galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa galab jimca 18ka bisha oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo halkan washington waa 9 aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com efemida magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad sidoo kale naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida turkiga iyo maraykanka oo ku heshiiya xabad joojin ka dhaqan gasho waqooyiga syria
maanta waxaan ku faani karnaa inaan idiin sheego mahadiyaha ka gaartay madaxweyne trump iyo erdogan in turkiga iyo maraykanka ay ku heshiiyeen in la joojiyo xabadda waqooyiga syria
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isna ku saabsan howlgallada turkigu uu ka wado waqooyiga syria
ujeeddo kale oo ay ka leeyihiin oo inay suuriya dhul ku qabsadaanna ma aha niman ashuuriyiin la yidhaahayaa iyaguna deganaa waxaasoo dhan waa meesha way ka qaxeen
duulaankan anugu waxaan aaminsanahay inuu khilaafsan yahay qaanuunka dowliga iyo shuruucda uyaal dowladda turkigu waxay khilaaftay qaanuunka dowliga ah waxaa jira heshiis ka dhexeeya dowladda dalka suuriya iyo turkiya
waxaa la dhihi karaa dhacdooyinka hadda ka socda waqooyiga suuriya iyo waqooyiga bari suuriya hadda ka socday inay yihiin dagaalkii socday ee suuriya ka socday ee ajnabi ku lug lahaa daraf ka mida inuu yahay waxa hadda socda
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha puntland oo sheegay inuu ka shaqaynayo isu soo dhowaynta dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraan 28 ruux ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay masaajid ku yaalla dalka afghanistan xilli ay socotay salaadii jimcaha maanta sida ay saraakiil sheegeen weerarkaasi ayaa imaanaya maalmoon kadib markii qaramada midoobey ay sheegtay in fowdada dalkaasi ka jirtay gaartay heer aan la aqbali karin qaraxa oo sidoo ay dad goob joogayaal ahi sheegeen sababay inuu masjidka soo dumo ayaa ka dhacay gobolka bariga ku yaalla ee nangarhaar waxaana ku dhaawacmay shan iyo konton qof oo kale sida uu xaqiijiya fayeen u hadlay maamulka gobolka atatullah khakyoni oo a f b la hadlay khakyoni ayaa sheegay in dhammaan dadka dhintay ay masjidka u tageen inay salaada khudbada ahi soo dukadaan gaar ahaan deegaanka haska mina oo 50 kilomitr u jira caasimada xarunta gobolka jalaalabaad ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka qaraxa oo aan ilaayo hadda la shaacin nuuca uu ahaa gobolkaasi waxaase ka howlgala kooxda taalibaan iyo kooxda dowladda isku magacooda islaamiga
inkastoo maraykanka iyo turkiga ay sheegeen inay gaareen xabad joojin haddana waxaa lagu soo warramayaa in dagaal uu ka socdo maanta oo jimcaha waqooyi bari syria dhawaqa madaaficda iyo rasaasta ayaa laga maqlaayay sidoo kalena uuro ayaa ka duuleysay magaalada kaylambinaar maalin kadib markii turkiga iyo maraykanku ay isku raaceen shan cisho oo xabad joojin ah oo lagu hakinayo weerarada ay turkigu ku hayeen kurdiyiinta heshiiskan ayaa ka saaraya kurdiyiinta syria qaybaha ay ka joogaan xuduudda waxaana ay taasi xoojinaysaa go-aanka turkiga ee ka dhanka ah kurdiyiinta ciidamada turkiga iyo maleeshiyaadka syria ee turkidu ay taageerto ayaa waxay weeraro ku hayeen xoogaga kurdiyiinta ee waqooyiga syria muddo toddobaad ah kadib markii uu madaxweynaha maraykanka donald trump si deg deg ah ugu dhawaaqay inuu ciidamada maraykanka ka saarayo aagaasi
dibadbaxayaasha dalka lubnaan ayaa maanta xanibay waddooyinka iyagoo gubaya taayaro xilli ay maalintii labaad halkaasi ka wadaan dibadbaxyo ka dhana dowladda sabab la xiriira xasarad dhaqaale oo dalkaasi ka jirta dibadbaxyada oo kuwii ugu xooganaa ee lubnaan ka dhaca muddo sannadaha iyo kumanaan qof waxa ay isugu soo ururiyeen dibadda xarunta dowladda ee magaalada caasimada ee beyruut waxay ku guuleysteen inay golaha wasiiradu ku qasbaan inay dib uga laabtaan qorshe ay canshuur ugu soo rogi lahaayeen wicitaanka lagu sameeyo whatsappka kaaska dadka ka ilmaysiiya ayaa sidoo kale la furay kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxsameeyaasha ibliiska qaar ka mid a dadka bannaanbaxa dhigayay oo isugu yimid xarunta dowladda magaalada beyruut ayaa ku dhawaaqay erayo ay ka mid ahaayeen shacabku waxa ay doonayaan inuu talis ku dhaco
كلن كاسو سعودا اي سند كدن بيالان دونان هو قامياش ودامد اللي اسكويرا هده جي سبن ايال الشيغة ان لغو قبان دونو ميد كميدا قوبها اللو دالحيس تغو اي مدحوينا هم مريكن كو وكولي يهي قبل كفلوريدا اي دالكن مريكن كا شلي ايا وحاكو دواقي كو سيمها مدح شقالها اقل كعاد مايك ملفاني وحو ندفاعي هنان كي لغو حشي قوبتا كولان كاسي تاسو كو ايديني ساح مدحوين ترام انو سي شخصي اه وغفا ايدي سانع ايو مرتقلين تو كولان كاوين اي كادع ايا قوب ساقو اولي يهي حارون تان او عبركيد و يهي سدح بقول يلاباتان هكتر ايا وحا اي سدح يطبان كيلومتر وجرتا قرون كعالم ميقايا ميامي وحان كويا لا لح بقول افرتان اي سدح قول حارون تان او لغو مقا عابو دورال ايا وحا لا لساكون ساقال بقول اي لحذماتكي وحان قاب حراشا كو يبسد شركة دا ترام سند كي لابد يكون يلبي طبنكا
ونكسن قلب ونكسن دقي سيال مدحيناها بنتلن سعيد عبد الله الدني أي شلي قلب نمدي دي بقول أبتي مقالة بوسا سوك دي مركي ومقالة كسمايو وغقب قلي على مسار كم مدحيناها تشوبلن حنا وشقي إنو دونو يو إنو سكسو دوية دولة فدرالي قاهي مامولك تشوبلن فادو مياسين شامع يور بحنتن بوسا سكسو درتي
مدحيناها بوتلن دكتور سعيد عبد الله الدني أو أي مدد دير كسوين قرانك ديارة دها أي مقالة بوسا سو دادوين آد أفر بدن أو سكو جرا مسؤولين يا شعب أيام مركي ديارة دي سدي أي سوعة قديقتي قرانكا شير جرائد أو كوقبتي قرانكا قديهيسا وحا أو كغور بحيي مناسبة دي على مساركا أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أو كوت المامي مد أو مامولكا بوتلان أو سموغليه وقايب قلي
رنتي وحي أحايد على مسار سي موغليه وقايب قشي دولة بنتلان سيقو جيري وزيرو xildhibaano odayaal inkastoo dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo xildhibaano iyo senatorro iyo mas'uuliyiin kala duwan isugu kala yimaadeen halkaas laakiin waftiga Puntland runtii qiimo gaar ah ayuu u lahaa annaga runtii waan ku faraxsanahay inaan walaalahayn meel walba ay joogaan isteediyada kala toobadaan Puntland mar walba nidaamka federaaliga iyadu ay saldhig u ahayd
mar uu ka hadlayay madaxweynuhu magaalada Kismaayo ayuu ku tilmaamay in amnigeedu uu ahaa mid aad u wanaagsan balse ay jiraan duruufo ka haysta dhinaca xuduudaha cirka bada iyo dhaqaalaha
magaalada nabadgelyadeedu boqolkiiba boqol bay ahayd culaysyo dhinacyada ka saaran xuduudaha dhinacyada waxa ka jira nimankii nabadiidka ahaa hawada iyo badan culays baa ka saarnaa dhinaca dhaqaalaha duruuf adag ba ka jirtay waxaan rajaynaynaa hadii ilaahay in dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay bulshada badan oo halkaas ee ku dhaqan culayska dhaqaale oo saarnaa iyadana in looga gurmado
madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay dhexdhexaadinta dawladda federaalka ah أحمد مدوبة إيو حبنها كالي إيه ديدن نتيجة دورشادا جوبلان
خلافك دولة فدرالك إيو جوبلان رود حيانو حرجين إيه بنتلان ديار وطا إيه كالنت كاقا آدن كاقا آدتو إيه إنتي هاد دوح سعودية نقايب وينبان كلها إنس كسور دوينتو دا هاد ديرتان رود حرجين إيه ناسيو دي دونو هاد ييغا إيه دولة فدرالك أما حبنها كالاتو إيه ولي ديدن نظام كدورشا ماشكد عاي أورنتي aan wax badan oo la tilmaami karaysan jirin laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyay iyagana ma ahayn miisaan hadda bulshada ka muuqday laakiin waa hadii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dawgu u yahay ma rajaynayna khilaafyadaasna inay si hufan oo degdeg inay ku dhamaadaan annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dawliga ah iyo dawladnimada ku dhaqankeeda iyo dawladnimada taabagalinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmaha iswada qabsano arintaas ku dadaalno
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Jimco wanaagsan. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa bogaadiyey heshiis uu magaalada Ankara kula gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Heshiiskaasi oo si ku meel gaar ah loogu joojinaya xabadda iyo howlgalka militari ee Turkiga uu ka wado waqooyiga Siriya. Laakiin qaar ka mid a saraakiishii hore ee ammaanka qaranka Mareykanka iyo mudanayaal ka tirsan Kongareska ayaa heshiiskaasi diiday, iyagoo ku dhaleeceeya xukuumadda Trump inay dhabarka u jeedisay kurdiyiinta ay muddada dheer xulufada ku ahaayeen isbahaysigii la dagaalamayay maleeshiyada ururka ISIS ee Ciraaq iyo Siriya. Wariyaha V O eda uga soo warrama arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waxaa halkan ka soo jeedinaya Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan.
Weerarka militariga Turkiga uu ku hayo kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq oo bilowday kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyay xubna ku jira aqalka Kongareska Mareykanka iyo hoggaamiyaal kale oo dunida ah. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay tegay Turkiga si uga dhaadhiciyaan Erdogan inuu joojiyo weerarada. Saacada kadib markii ay wada hadleen ayuu Pence ku dhawaaqay heshiiska ay gaareen.
Today, I'm proud to report, thanks to the strong leadership of President Donald Trump and the strong relationship.
Maanta waxaan ku faani karnaa inaan idiin sheego mahadiyaha ka gaartay madaxweyne Trump iyo Erdogan in Turkiga iyo Mareykanka ay ku heshiiyeen in la joojiyo xabadda waqooyiga Siriya.
Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
Pence waxa uu sheegay in Turkigu uu ogolaaday inuu joojiyo howlgalkiisa muddo 5 maalmood iyadoo Mareykankuna uu fududaynayo in dagaalyahaniinta kurdiyiintu ay ka baxaan dhul ballaaran oo ku teedsan xadka Turkiga iyo Siriya oo gudaha Siriya u jira 32 kilomitir. Pence waxa kale uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid nafta dad badan badbaadinaya. Laakiin Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo ka hadlaya aqalka Senate-ka cambaareeyay heshiiskan waxa uu sheegay inuu heshiisku sharciyeynayo tallaabadii uu Mareykanku dhabarka ugu jeediyey dagaalyahaniinta kurdiyiinta ee ay xulafada ku ahaayeen duulaankii ka dhanka ahaa ururka Daacish.
Was there no chance for diplomacy? Are we so weak and so inept diplomats?
Ma waxaan weynay fursad diblomaasiyadeed? Ma waxaan nahay kuwa liita diblomaasiyad ahaan oo Turkigu gacan qabtay? Turkiga miyaana qasbaya? ayuu si kulul isu weydiiyey Senator Romney.
Force the hand of the United States of America? Turkey?
Ergegii hore ee gaarka ahaa ee Mareykanka isbahaysigii lagu jabiyey ISIS, Brad McCork, ayaa isu wacsilay December-tii la soo dhaafay ee sanadkii hore kadib markii madaxweyne Trump uu gaaray go'aanka ah in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Siriya. Khamiistii shalayna wuxuu soo dhigay fariin boggiisa Twitter-ka isagoo ka soo horjeestay heshiiskan oo ku tilmaamay mid qiyaano ku ah kurdiyiinta oo aan la dhaqan gelin karin.
Warbixintii wariyaha V O eda Cindy Sein waxaanu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan.
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isla arrimaha Siriya iyo Turkiga ka aloosan uu ku saabsan yahay waxaa Qaahira ka soo diyaariyey Xuseen Saxnuuli.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aan ku qaadaadhigayno xiisad cakiran ee ka dhalatay duulaanka dowladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, taasoo ay kula dagaalamayso dagaalyahano ka tirsan kurdiyiinta degan dalkaasi. Militariga Turkiga ayaa weerar cirka iyo dhulka ku qaaday deegaano ka mid ah waqooyiga Suuriya ee soo xiga xuduudda u dhexaysa labada dal. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay weerarka ciidamadiisa ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya ayaa ku sheegay in ujeedkiisu yahay sidii loo abuuri lahaa deegaan nabdoon oo aamin ah, islamarkaasina ay kula dagaalamayaan waxa ay ugu yeereen kurdiyiinta taageerada siiya argagixisada. haddaba barnaamijka ayaan ku falanqaynaynaa su'aalo ay ka mid yihiin maxaa ka dhalan karaa duulaanka Turkiga ay ku qaadeen deegaano ka mid ah dalka Suuriya, taasoo si weyn ay uga falceliyeen dowladaha mantiqada iyo beesha caalamka. isbahaysiga cusub ee dhex maray dowladda Bashaar al Asad iyo kurdiyiinta muxuu uga dhigan yahay dowladda Turkiga? sidee ayuuna u arki karaa dowladda Mareykanka oo taageero siiya kurdiska degan dalka Suuriya? sidoo kale go'aanka inta badan ay qaateen dowladaha jaamacadda carabta ee ku aadan xiisadda turkiga iyo suuriya saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaasi isla markaasina mowqifka dowladaha qatar iyo soomaaliya ay ku garab istaageen dowladda turkiga muxuu salka ku hayaa su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti ku ah sayid cumar sheekh maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka carabta ee magaalada qaahira cabdisataar cabdilaahi jaamac oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo axmed xirsi maalin oo ah aqoon-yahan gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka haddaba maxaa keenay militariga dowladda turkiga in ay gudaha u galaan waqooyiga suuriya ayaan marka hore weydiiyey sayid cumar sheekh maxamuud waxa uuna ku jawaabay sidatan
waa mahadsan tahay saxnooni su-aashaas haddaan ka jawaabo turkiga waxaa keenay inuu soo galo dhulkan loo yaqaano bariga furaad ama shimaal suuriya waqooyiga suuriya waxaa keenay marka koowaad in nimankan agraada ah oo jabhadda ah oo maaragtay ay u yaqaaneen turku inay argagixisan yihiin inay ka fogeeyaan xuduudkooda inay laajiinta 2 milyan ah ama 6 milyan il dhibic 3 lagu qiyaasaa dadka jooga ee turkiga ee ah qaxootiga in 2 milyan oo ayagu awal ay qaxiyeen in lagu soo celiyo goboladoodii iyo meelihi ayagu ay ka qaxiyeen khatarta uu dareemayo turkiguna uu ka fogeeyo mandaqadaasna uu ka dhigo maqdiqa aamin ah oo dadkaasi si nabada ay ugu soo noqdaan ayagana khatartii amnigooda ku xirnayd ay meesha ka baxdo sidaasna maaragtay kabacdi inay dib uga noqdaan maaragtay culayskaasna ay meesha ay ka qaadaan dabadeedna dadkaas qaxootiga ahi ay dib ugu soo noqdaan ayaguna markaas ay ka fuliyaan mashaariic sabafaleed oo fara badan oo maaragtay sida ay hadda ka hor ay sameeyeen oo kale meesha la yiraahdo Baabil iyo Cifriid xamladii ama ololihii loo yaqaanay Qusni Saytuun oo hadda ka hor ay qaadeen siday ugu guuleysteen oo kale oo meesha nabadda ay uga dhigeen oo dadka ugu soo noqdeen inay tanna ku soo celiyaan ayay uga gol lahaayeen Turkigu haddana ololahan military ay ugu magac daleen Nabacu Salaam hadafkeedu waa intaas ujeeddo kale ay kala yihiin oo inay Suuriya dhulka u qabsadaan ma aha qatarta nimankaas oo meeshii ay qabsadeen ilaa manaadiqdan hadda maaragtay Aynul Abyad la yiraahdo iyo Xasaka oo gobolka weyn oo ay hoos tagaan tuulooyinkaas oo dhan ay nimankaan isku baahiyeen dadkii carabta ahaa ay tahjiiriyeen sidoo kale nimankii la oran jiray maaragtay kurdigii turkumaanka iyo kale sidoo kale niman ashuuriyiin la yiraahdo ayaguna deganaa waxaa soo dhan waa meesha way ka qaxeen ayaguna waxay isku diyaarinayeen inay meesha ka sameeyaan maaragtay goonigoosad
waa hagaag Sayid Cumar waad mahadsantahay waxaan siinayaa garyaqaan Cabdisataar waxa uu leeyahay arrimaha ay ciidamada gudaha ay u galeen Suuriya waa mid ay ku doonayaan inay sameeyaan deegaan ama dhul aamin ah marka adiga maadaama aad tahay nin sharciyaqaan ah ma tahay marka duulaankaasi mid waafaqsan qaanuunka caalamiga ah dalka Turkiga weerarka cirka iyo dhulka uu ku qaaday waqooyiga dalka Suuriya
duulaankan anuu waxaan aaminsanahay inuu khilaafsan yahay qaanuunka dawliga iyo shuruucda uu yaal dawladda Turkigu waxay khilaaftay qaanuunka dawliga ah waxaa jira heshiis ka dhexeeya dawladda dalka Suuriya iyo Turkiga oo siinaya dawladda Turkigu hadday wax qalalaysa ama kordhiyeynta sameeyaan ama wax dhibaato ah in loo ogol yahay 5 km gudaha Turkiga soo galaan Turkigu hadda sii sheegeen waxay sheegayaan inay gali doonaan 35 ilaa 40 km ee dalka Suuriya qawaaniinta caalamkana way ma ogola in dawlad iskaga duusho ama iska gasho qaramada midoobayna arintaas way cambaareysay dawladaha caalamka si u badan yihiin reer Yurubadeen noqon lahayd iyo awoodaha caalamka ugu waaweyn sida Ruushka iyo Mareykanka kullu way cambaareeyeen haddii rabto dawladda Turkigu inay gasho qaab bini'aadanimo waxay ahayd iyadoo adeegsanaysa qaramada midoobay ama dawladaha waaweyn idana ay ka qaadan lahayd dawladda dalka Suuriya dawladda dalka Suuriya gabi ahaanba way ka soo horjeedaa sida la socotaan sidoo kale jaamacadda carabta iyo dawladaha carabta dhan waxay u arkaan dulimaadka dalka Turkiga gumeysi la gumeysanayo dalka Turkigu gumeysanayo dalka Suuriya maadaama ay ku soo galeen amar la'aan laakiin Turkigu waxay ku andacoonayaan inay ka bixi doonaan oo meel aamin ah ay qaxootiga u sameyn doonaan dalka Suuriya ay dejin doonaan taasna de lama cadeyn karo ilaa ay taarintaasi lama cadeyn karo waayo dagaal ay meesha ku soo galeen dagaal qof meesha ku soo galeen waxa ka hor imaan caska caabin sida ku andacoonayaan waxay rabaan
أود كردسكا أود كردسكا إن كفوجيا الحدود ولا ما دام أود كردسكا أود في عن يشان قعثار للي هي حزبها KBB أو حزب دولة تركيا أتقان حزبي أرجع حساء وكسر جدا مصالح دولة تركيا لكن سياسيين تعالم كيدتك خبراء ذا أو لندن ولا واحد كشيء كنا ين إن أجنديال كلا تركيا كلا هي أرنتها سايكم متاعي إن خحتيال كنا كدبنا عشر كذا هذا دقالها ككهران يحزب حتى حزب حاكم كذلك حتى نكتري ذلك تركيا إنه روا سدح كرسي أسي جوا محكم كأسي جوا إن وأرنت عن كرديين تماشى كسره سدح حسابته كرت كردي جنعب وكسر جذا وعد وجه له
وهجان نحل سويدين يا محيط هاي إبك كريمت دولة تركيا وقوية سوريا كدي مركي أي إذا ماذا مريكان كأي سبب حين قيبو كمد رولك سوريا وحسين يا أحمد حرسي مالي
حسين وماشى سوريا وحن أكسونا هاي إن مدو أدوا لرديبات بدن كسرتي dagaalo isdaba jooga oo darafyo ajnabiya oo dibadda ka yimid iyo ku gudaha intaba ay dhibaato badan ka wadeen oo dagaalo badan ka dhaceen umad badan ku baabaday kuna qaxday waxa la dhigi karaa dhacdooyinka hadda ka socda waqooyiga Suuriya iyo waqooyiga Bari Suuriya hadda ka socda inay yihiin yaqaybihi oo dagaalkii socday ee Suuriya ka socday ajnabi ku lug lahaa Suuriyaanka qaybo badan oo kamidana ay iyaguna qayb ka ahaayeen oo daraf kamida inuu yahay waxa hadda socda dibaatada amaasiga cabsida ay dareemayaan Turkiyadu muddo dheer ayay ka hadlayeen waxaan ogsoonahay xuduuda dhowrka wadan ee mantiqada degan ee sida Suuriya, Iraq, Iran iyo Turkiga waxa degan dad loo yaqaan Kurdish dadkaas Kurdida loo yaqaan dhamaantood waxay u qaybsan yihiin afarta wadan kulligoodna waxa ku jira hami ama maxal yiraahdo rabitaan ah inay wadan yeeshaan taasina ma suurageli karto inay wadan walba oo ay qayb ayuu kamid ka tirsan tahay in xukumi daati ama wax loo yaqaan maamul hoosaad helaan kadibna ay ku guuleystaan inay isu keenaan dadkaas isku qoomiyada ama isku ethniga inay isu keenaan dawladaha marka mantiqada degan waxay dagaal weyn ugu jiraan inayna dhicin kurdidu inay awood u helaan inay maxaa la yiraahdo dareen macnaha riyan nuucaasa inay rumeyaan wadan diyaar u ah inuu aqbalo majirto waxaan ogsoonahay muddo aanan hadda garaneyn sanad ka hor inay aanu maleeynaayo wixii ka dhacay Kurdistan iyo Iraq ama Kurdishka Iraq oo isku dayay inay ku dhawaaqaan gooni goosad oo dhamaan wadamada mantiqada ay ku kaceen oo awood loo sheegtay kadibna xukunkii xukunkii oo daatiga ahay ama maxalli ismaamulki xataa la hoos geeyay dawladda Iraq qaybtani marka waxay tahay Suuriya markii dagaalku ka dhacay oo kacdoonkii ka dhacay dagaaladu ka bilaawdeen waxa abuurmay mantiqad aad u ballaaran oo qoyiga iyo qoyi bari Suuriya ah oo gacanta ku hayeen Mareykanka si guud lagana kiciyay oo laga qabsaday ururkii Daacish laga qabsaday mantiqadaasi waxa ciidamada ugu badan oo dagaalka dhulka galay kamid aha ay ahaayeen ciidamada Kurdiga dhulka marka waxa laga sameeyay ma ismaamul hoosaad loogu talagalay in mantiqada amnigeeda oo ay ilaaliyaan Mareykanka oo karka waardiyeeyo dabcan Mareykanka ku meesha u joogay xisaabaadka ama maxa la yiraahdo arrimaha siyaasadeed ee ka socda Suuriya inuu halka ka waardiyeeyo Kurdishka oo nimanka Kurdida oo dagaalama oo aad iyo aad ay xulafa u ahaayeen ay way tababareen oo hubka siiyeen inay ku maamulaan meesha arinta waxa si weyn uga soo horjeeday Suuriya oo nidaamka Suuriya oo dib u soo xoogeystay Turkiga oo cabsi aad u weyn ka qaba inuu meeshaas laga sameeyo ismaamul hoosaad Suuriyaanku leeyihiin oo hadana u noqdo mar labaad taageero u noqdo Kurdishka dalka Turkiga gudihiisa ah iyo maxaa la yiraahdo wadamada kale oo Iran iyo ay ka mid yihiin Iraq dhamaan culayska ugu weyn oo ka yimid wuxuu yahay Turkiga waxaan ogsoonahay waxay urur argagixiso ku dareen oo wadamada waxa taray galbeeduna ay ku raaceen ururka PKK loo yaqaan oo muddo dheer u dagaalamayay inay ka go'aan Turkiga oo dhul badan oo Turkiga qayb ka mid ah dagaalada badan ku galay qaraxyo aad u tababar badan ayuu sameeyeen gudaha Turkiga ka sameeyeen jirtay inta dagaalada hadda Suuriya socdeen ururka PKK iyo waxa jiro urur kale oo Suuriyaan ah laakiin Kurdi ah oo Turkidu ay leeyihiin waa una ayagu isku milmay oo magac cusub sameystay ma ahan aysan urur cusub meesha joogin marka Turkidu waxay aaminsan yihiin ururka gooni goosadka PKK inuu maamul cusub oo Kurdidu leeyihiin gudaha Suuriya ka dhisay hadafkuna uu yahay waqti kadib inay dib ugu soo faafaan dalka Suuriya dalka Turkiga gudihiisa Turkiguna waa arin oo aad iyo aad uga soo horjeedo oo marnaba aqbali karin maamul hoosaad Kurdi leeyihiin laga sameeyo waqooyiga Suuriya
sidaad ogtihiin falcelis weyn ayaa arintaas waxa ka sameeyay dawladaha mantiqada iyo beesha caalamka sida Mareykanka, Yurub iyo Ruushka iyo xitaa China ayaa ka hadlay xisadan ka alawsan waqooyiga Suuriya ee u dhaxeysa Kurdiska iyo dawladda Turkiga. Marka falceliskaasi Sayid Cumar, sida ayaad u aragtaa?
Waa su'aal fiican, saxnaan waa maadsan tahay. Falceliskaas wax saameyna uu ku leeyahay ololahan military ee Turkigu uu ku qaaday nimankan fallaagada ah ma jiraan, dowlad ma jirto. Way wada leeyihiin hala joojiyo dagaalka, laakiin wax ka badan oo intaas dheeraadihi ma jiraan. Maraykanka kaliya ayaa wuxuu sameeyey inuu cunaqabatayn xagga ama inay Maraykanka soo galaan oo kale, wasiirka maaragtay tabarta, wasiirka difaaca, iyo ashkhaas ka mid ah yacni golaha wasiirada ee Turkiga inuu u diido inay waddanka soo galaan. Cunaqabateyn intaa ka badan ilaa hadda ma jirto. Wuu leeyahay waa kusii xooji doonaa, laakiin dowladaha kale Faransiiska oo kale ayaa ugu maaragtay aada hawsha ugu maaragtay aada u galaangalkiisu u badan yahay, isaguna waxaa la sheegayaa inuu maslaxad qaasa uu ka leeyahay laftirkiisu Turkiga. Dowladaha kale qaramada midoobay oo kale ma jirto shir ama laga qabtay oo inta la isugu yimid arrinkan socda lagu dhaleeceeyey ama lagu cambaareeyey si ka dowlad ka dowlad ahaan ah la joojiyo waa la yiri, laakiin wax intaas dheeraadihi ma jiraan. Turkiguna inuusan arrinka waxba u joojinayn, maanta waxaa jirtay inuu Erdogan uu ka hadlay oo uu yiri annaga weliba ku shaashaysay Maraykanka, uu yiri war annaga inaan waddankiina aan nibaano maxay noo faa'iideynaysaa in ashkhaas inta ay diyaarad raacaan waddankiina ay galaan wax macnaho ay leedahay male, waxaan annagu aan dan kale nahana maaha. Marka wax saameyn kuma leh aslanba.
Waa tahay Cabdisataar, Sayid Cumar waxa uu leeyahay wax weyn oo ay ka sameynayso duulaanka Turkiga ma jirto falceliska iyo hadallada kasoo yeeray dowladaha reer galbeedka sida Maraykanka iyo xitaa China iyo dowladaha kale. Duulaankana hadafkiisu waa uu hirgelaya. Marka adiga maxay arrintaasi ay kula muuqataa talaabada dowladda Maraykanka iyo dowladaha ay ku jira NATO oo Turkiga qayb ka ah? Talaabo noocee ayay qaadi karaan oo ay ku cadaadin karaan xukuumadda Ankara?
Cunaqabateynta Maraykanku uu sheegay uu iska kooban tahay, laakiin dowladda Maraykanka maamulku waxay cadaadis badan kala kulmaysaa Kongreska iyo xisaabta Maraykanka. Trumpna wuxuu ku qasban yahay in dowladda Turkiga cala aqali uu ku qanciyo in iskaga baxdo. Haddii arrintaas hadda ay diiday sida muuqata oo Erdogan uu yiri sheegay inaysan marna ka noqon doonin, dowladda Maraykanka waxay sheegtay inay cunaqabateyn kale oo dhaqaale ay saari doonto dowladda Turkiga. Dowladaha midowga Yurubna, yacni dowlad ayay waxay u sheegeen inay xiriirko ay la leeyihiin Turkiga ay saameyn doonto arrintaasi. Hadda dowladda Talyaaniga ugu dambeysay oo maanta ka hadashay arrintaas oo cadaadis badan saartay dowladda Turkiga, waxayna rabaan in dowladda Turkigu arrintaas ay marna ka joogsanto maadaama ay keeni karto dhibaatooyin iyo qallaalse ku yimaada dowladaha dalka Yurub ay ugu mid ka tahay qaxootiga iyo xaaladda bini aadanimo ee halkaasi ka dhalan karta. Dowladda Turkiga waxay ognaan Maraykanka hadda kore cunaqabateyn saaray, cunaqabateyntaas saameyn ay ku yeelatay liyarada ama lacagta dhaqaalaha Turkiga, taasoo saameyn ku yeelatay xisbiga hadda haatan xukuma dalka Turkiga. Dalka Turkigana ay saameyn karto arrintani siyaasadiisa arrimaha dibadda ula leeyahay caalamka kaleeto, maadaama dowladda Turkigu ay ahayd dowlad xiriir wanaagsan la lahayd dowladaha caalamka, khaasatan dowladaha Carabta. Laakiin kadib kacdoonadii ka dhacay dowladaha Carabta ayaa waxay sababeen in dalka Turkiga xiriirku ula lahaa dowladaha iyo maamulada Carabta ay xumaadaan maadaama uu taageeray kacdoonadii halkaasi ka dhacay. Arrintaas saameyn weyn ayay waxay ku yeelatay xiriirka dhaqaale iyo dalxiis iyo siyaasadeed buu leeyahay dowladaha Carabta. Dowladaha Carabta ayaa waxay dhimeen dhaqaalahii ay ka wadaarsan jireen dowladda dalka Turkiga. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa hadda saameyn weyn ku lahayn bariga dhexe. Haatan waxyaalaha u sameynaysa arrimahaasi waxa leeyahay waxyaalo ugu muhiimsan waxa weeye in ay saameyn ku yeelato arrimaha bariga dhexe marka laga hadlayo xal u doonida arrinta dalka Suuriya, maadaama dowladaha Iran iyo Ruushku ay yihiin awoodaha ugu waaweyn ee haatan saameyn ku leh dalka Suuriya iyo bariga dhexeba. Sida dalalka Turkigu wuxuu rabaa in siyaasadiisii hore maadaama ay socon weyday ay ku dhisnayd nabadgelyada, adeegsaday xuduud military, kadibna wada hadal uu ka galo sidii uu uga bixi lahaa goobahaasi si uu u heli lahaa maqaamkii iyo siyaasadii arrimaha dibadda ee Turkiga ee meesha ka baxday.
Waa tahay Cabdisataar, waxa uu ku adkaysanayaa dowladda Turkiga siyaasadii deganeyd xasiloonida ahayd in haatan ay ku bedelayso weerar iyo duulaan si ay saameyn ay ugu yeelato mantiqada bariga dhexe. Marka Axmed Xirsi Maalin, waxaan ku weydiin lahaa maxaa dowladda Turkiga kaga imaan kara culaysyada xukuumadda Washington ay saarayso? Suuragal ma tahay in dowladda Turkiga ay wajahdo qalalaaso dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha?
Horta Turkiga
qadiyada Suuriya marka la yiraahdo waa un daraf kamida adrafta ama garbaha isku haya ee ka baxsan ajnabiga ah ee Suuriyaanka ka baxsan san isleeyahayna faragelinta Suuriya marna qaanun looma marin cid qaanun u martay ma jirto Mareykanka farageliyay Ruushka galay wadamo aad u tiro badan ayaa ku lug yeeshay kambeynkii lagu qaaday Daacish lagu qaaday inta wadamada ka qayb qaatay waan ognahay Suuriya waa meel la isku haysto oo cidba cid ay ka baawar badan tahay ay doonayso in siyaasadda iyo masiirka ama maxa la yiraahdo mustaqbalka Suuriya uga awood badato waxaan moodaa hadda Turkigu inay kaliigo daraf noqdeen markii la yiraahdo atrafta awooda hadda ku leh qaybaha hadda ugu awooda badan Suuriya gudaha jooga wadamada awooda badan Suuriya ku leh waa Iran iyo Ruushka iyo nidaamkii Suuriya soo awoodaystay iyo Turki Turkigu markuu waxay noqdeen inta daraf oo kale ma sheegnay marka dib loo eego daraf kaliigi socda oo asagu doonayo inuu qaybahaas kale ama isbahaysigaas kale oo miisaanka Suuriya mustaqbalkeeda uu asagu la jaangooyo wada hadalla ayaa maxaa la yiraahdaa ay ku wada jiraan Turkidu marka isbeddelkan waxa keenay mantiqadan Mareykanka gacanta ku hayay oo xulafa la ah Mareykanka Mareykanka markuu meesha ka guuro waxa imaaneysa in Kurdidu ay sida hadaba dhacday xiriir toos la yeeshaan maamulka Suuriya nidaamka Suuriya iyo Ruushka labadaba iskuna dayaan maadaama ay yihiin awood askari oo mantiqadii ku taala inay maamul ayagu ay leeyihiin oo la aqoonsado Ruushka iyo Suuriya ay aqoonsadaan meesha ka dhisan taasina waa miday u arkaysa halista weyn Turkidu arinta ku saabsan cunqabateynta Mareykanka iyo dhaleecaynta wadamada qaar ka timid aniga waxaan is leeyahay Mareykanku waliba maamulka Trump ma doonayo Turkida inuu ku cadaadiyo cunaqabateyn dhaqaale arrimo badan dartood. Waa midda ugu horreysa Turkigu waxay ka ilaalinayaan Mareykanku ay marnaba ka wareegsanayaan inay cunaqabateyn saaraan kadibna ay keento taasi inay Ruushka u dhaweyso nimanka la yiraahdo Turkida. Turkidu waxay muhiim aad u yihiin isbahaysiga NATO. Oo Mareykanku uu in badan isku dayayo inuu ilaaliyo sii jiritaankiisa Turkiduna waa cunsur aan laga maarmin ama maxa la yiraahdo awood aan laga maarmin oo ka tirsan isbahaysigaasi hadii Mareykanku markuu isku dayo inuu cunqabateyn dhaba ee saameysa Turkiya uu soo saaro waxaan boqolkiiba boqol la qiyaasayaa inay Ruushka aad ugu dhawaan doonaan taasina ay khasaare Mareykanka u soo hoyatay oo macnaha garab weyn oo saaxiib ay ku weyn doonaan waxaan rabaa inaan arin yar ku daro oo ah nimanka la yiraahdo Yurubiyaanka arinta ay ka dhawaajinayeen oo ay ka qaylinayaan ani waxaan is leeyahay Yurubiyaanka naftirkoodu waxay aad iyo aad uga cabsi qabaan in arintan qaxootiga iyo amniga guud saameynta ay ku yeelan karto qalalaasaha ka imaanaya Suuriya mar labaad Turkidu inay u yihiin udub dhaxaad inay ka hortagi karaan dhibaato cusub oo ama qaxooti ama qolo cusub oo Daacish hadda la leeyahay hadda xabsiga qaar laga sii daayay marka uma maleynayo xaaladda hadda jirta Turkiga cunaqabateyn iyo go'aan dunyadu isku raacdo ama laga qaato Turkiga ka dhana inayna jiri doonin laakiin haddana sida ay muuqata qorshaha Turkiga sidii la rabay inuu fuli doono ma umaleynayo ayada la fiirinayo Ruushka iyo Suuriyaanka ma nidaamka Suuriya naftirkooda isku dayay inay ka hortagaan laakiin cunaqabateyn hadda saameyn ku yeelata Mareykanku kuma soo saarin mana muuqato in hadda soo saari doono sidii ay isay la tahay
waa tahay waxaan weli barteen ku ogaan jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta aynu ku faaqinayno xisada ka dhalatay duulaanka dawladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya hadaba markaan dhinac kale ka eegno dalka Saudi Arabia waxa dhawaan booqday madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin kaasoo si weyn oo maamuus leh loogu soo dhaweeyay dalkaasi xilli dawladda Mareykanka ciidamo cusub ay u direyso Saudi Arabia hadaba sida ayaad u aragtaan arrimahaasi waxaan markii hore siinayaa Sayid Umar Sheekh Maxamuud
waa su'aal fiican horta mandiqadan bariga dhexe arrimaheedu waa arrimo aad isku bedbedel badan oo aad u hawl badan wax la socotaan Saudiga iyo Mareykanku laba dowlad aad isugu dhawaayay ahaayeen muddo dheer Mareykanku Saudigu xiriir adag oo waliba xagga hubka wuxuu ka iibsan jiray Ruushka markii hadda ugu dambeysay dhacdadii shirkadii Aramco ee Saudiga ee la duqeyay oo marna lagu tuhmay Iran marna nimanka Xuusiyiinta ah waxa la isweydiiyaa hubkii Mareykanka oo intaas malaayiinta iyo milyaaraadka dollaraadka laga bixiyay lagu gaday wuxuu difaaci waayay diyaarad yar oo ama daroon ah ama gantaar yar taas marka way Saudiga baraarujin ayay ku sameystay in ay markaas ay jiha kale ay baaraan oo Ruushkuna dhowr jeer uu ka hadlay arrinkaas uu yiri anaga haddii uu qanaaga gadan lahaydeen oo sida maaragtay S 300 ama S 400 sida Turkiga oo kale haddii hubkaas naga gadan lahaydeen waxaan kuma dhaceen dhowr jeer hadalkaas uu yiri Vladimir Putin laftirkiisu waxyaalahaas oo dhan saameyn ah waxay keeneen in Saudiga siyaasadiisa wax ka bedelo maaragtay uu dib u fiiriyo maaragtay sharaakadiisa iyo in isbeddelkii bariga dhexe oo Iran Saudiga hadda uu raadinayo inuu la heshiiyo waxa la socotaan ninkan la yiraahdo Imran Khan oo ra'iisul wasaaraha Pakistan inuu u diray dahraan Saudiga uu yiri la dhexdhexaadi anaga iyo maaragtay Iran taas Mareykanka oo ku andaco jiray ama wax badan oo qaadi jiray Saudiga inuu ka difaacayo Iran taalaftirkeedu wajahad kale yeelatay waxyaalahaas oo dhan iyo isbeddelkaas oo dhan wuxuu keenay in Saudigu uu calaaqaad la yeesho maaragtay Ruushka oo siyaasadiisii Mareykanka kaliya inay noqoto cid kaliya oo qiblada u ah ama uu maaragtay siyaasad ahaan iyo maaragtay military ahaanba oo la wadaago inaysan noqon Saudiga kaliya si aas darteedna u dhawaado calaaqadna uu la sameysto Mareykanka ay muuqato inuu ka sii durkayo Saudiga mandiqada iyo dacwooyinka wax ka dhacayna ay sababayaan
Cabdisataar sida aad ogtahay xiriirka dawladaha Ruushka iyo Boqortooyada Saudi Arabia oo ku yaala labada xaram waxa uu go'ay sanadii 1983 balse xiriirka labada dawladood ayaa soo hagaagay kadib markii Vladimir Putin waa madaxweynaha Ruushka uu booqday dalka Saudi Arabia sanadii 2007 hadaba xiriirkan labada dal saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaha ka alowsan mantiqada oo ay ku lug leeyihiin Ruushka iyo Mareykanka
xiriirka ka dhexeeya dalka Ruushka iyo Saudiga waa xiriir aad u xoogan ayuu ahaa laakiin xilliyadii dambe wuu soo xogsanayay maadaama ay dawladda Saudiga darantay in dawladda dalka Mareykanka uu yahay dawlad aan la isku halayn karin oo hadba dhinac u jajeerta Saudiga ayaa wuxuu aaminsan yahay in siyaasadda bariga dhexe haatan ay ka sii darayso dagaalkii Yemen ayuu kala kulmay Saudiga dhalbaaxo weyn taasoo dhaqaalihiisii iyo ammaankiisiiba khalkhal gelisay Saudiga marka wuxuu arkay hubka uu ka gadanayo Mareykanka kaliya inuusan wax tarayn marka wuxuu rabaa inuu hubka ka gato Ruushka sidoo kale waxa meesha ku jirta in isku soo dhaweeyo dawladda Iran oo xusiinta dabada ka riixaysa iyo dalka Saudiga si xal looga gaaro arrinta dalka Yemen oo ah meel dawladda dalka Saudiga dhibaato weyn ku haysa ay rabto inay si wanaagsan iskaga soo afjarto oo isku soo dhaweeyo aragtida Iran iyo Saudiga laguna xalliyo diblomaasiyad arrimaha ka taagan labada dal arrintaas ayaa ugu muhiimsan sidoo kale Saudiga ayaa wuxuu rabaa inuu yeesho asxaab kala duwan hadduu Mareykanka ku xumaado wuxuu rabaa inuu Ruushka la xirto arrintaasna meesha ayay ku jirtaa Saudiga oo raba siyaasadiisa inuu asaguna wax ka bedelo hore oo ahaa inuu Mareykanka kaliya uu saaxiib la noqdo oo raba hadda inuu yeesho asxaab kala duwan iyo yaani si kala duwan markay dhibaatooyin kale ku yimaadaan
waad maansantahay xisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiyiinta waxay abuurtay isku soo dhawaansho cusub oo dhexmara Kurdiyiinta iyo xukuumadda Dimashq hadaba maxay ka dhigan tahay in Kurdiyiintu Bashar al-Assad ay weydiistaan inay xulufo ay noqdaan waxaan siinayaa Axmed Maalin
Kurdidu waxaan u maleynayaa waxay door bideen markay xilliga ay la kulmeen weerarka Turkiga Mareykankiina oo ahaa saaxiibkii ugu weynaa ee taageeray oo ciidamadiisa ka saaray dalka Suuriya iyo waliba isbahaysigii ka dhanka ahaa Daacish xitaa oo Faransiiska iyo wadamada kale ka mid yihiin ay ku dhawaaqeen inay ka saarayaan ciidamada ka jooga meesha oo saas u sii badnayn Kurdidu waxay door bideen inay nidaamka Suuriya cid uga roon ay hoos galaan inaynan jirin arrintan waxa ka shaqeeyay Turki Suuriya waxaan u jeedaa Ruushka oo asagu ah yaani ninka firimbiga u haya ciyaarta ka socota Suuriya oo awooda ugu badan ku leh nidaamka Suuriyana asagu saameynta ugu badan ku leh marka asaga Ruushka ka shaqeeyay in si uu safgarad u dhexmaro kurdiga ah iyo nidaamka Suuriya sidaan filayo nidaamka Suuriya marna raali kama ahan kurdidu inay awood ku yeeshaan goobaha ay joogaan inay sidooda u hayaan ayagu sidooda u maamulaan nidaamka Suuriya raali kama ahan haddana dhinaca Ruushka ka imaanin cadaadis ku qasbaya in kurdida loo daayo mandiqada ay maamulaan iyagoo hoos jooga dawladda Suuriya sidaan filayo isku soo dhawaanshaha degdeg ah waxa ugu weyn oo keenay waxa weeyaan waa weerarka Turkiga oo hadda inta badan yani macna kurdiga ay culayska ugu badan ay dareemayaan ah sida muuqata Turkidu laba umid bay noqon doontaa inay ku guuleystaan inay fuliyaan ujeedada ay u soo galeen gudaha Suuriya oo ahaa inay kurdiga ka taqalusaan ugu yaraan goobaha xuduuda la leh ama dhulka xuduuda la leh ay ugu dhow isla markaana ay ka dhisaan maamul ayaga ka dhan ah oo kurdida dagaal la galaya oo ka dhan ah waliba lagu soo celiyo dad aad u tiro badan oo Suuriyaan oo Carab u badan yihiin waliba oo gudaha Turkiga ku qaxay in lagu soo celiyo manaaqdaas si Turkidu uga hortagaan mustaqbalka dheer in kurdigu ku fakaraan in maamul ayaga u gooniyo meesha ay ka dhisaan oo yaani macna demographic change ay ku sameeyaan noocan ma taasi marka caqabad badan ka hortimid halka ugu dambeeya waxaan u maleynayaa inuu noqon doono dawladda Suuriya inay si toos ah gacanta ugu dhigto meesha oo mandiqadaas lagu wareejiyo kurdiduna ay ma ciidanka Suuriya ku milmaan ama ay hub ka dhigaan oo laga taqaluso si Turkidana macatri cabsidooda loo dajiyo nidaamka Suuriya oo Ruushku ay doonayaan inay dhamaan wadanka dib u qabsadaan ay mandiqadaas ugu guuleystaan inay dib gacanta ugu dhigaan marka sida ii muuqato kurdidu cid ma awood u leh inay ku sii hayso meesha ama maslaxad ugu jirto inay meesha sii hayaan ma jirto sida ii muuqato
isbahaysiga kurdiyiinta iyo Bashar al-Assad hadii uu hore galo xilayaash waxay is weydiinayaan maxay dawladda Turkiga ay uga dhigan tahay sida ayuuna noqonaya go'aanka dawladda Mareykanka oo markii hore taageeri jiray kurdiska ka dagaalama waqooyiga Suuriya Sayid Cumar
waa su'aal wanaagsan saxnooni horta nidaamka Bashar al-Assad iyo kurdiyiintu labadaba go'aanka malahan nimankan nidaam al-Assad ama nidaamkan Suuriya ka dhisan waxa gacanta ku haya Ruushka iyo Iran ayaga ka go'da ayaga maaragtay amra haddana meesha ay hadda la leeyahay way yimaadeen waa meeshan Manbij la yiraahdo xuduudkan Iraq xiga sidoo kale ciidamada Ruushka jooga Ruushkuna wuxuu aad isugu dayayaa in aysan Turkidu iyo aysan isku dhicin qoladan Bashar al-Assad ciidankiisu way Ruushku maslaxadii Turkiga inuu ilaaliyo rabaa midii kala dhaxaysay nidaamka Bashar al-Assadna inuu ilaaliyo rabaa xulufaysiga marka Kurdiga iyo maaragtay nidaamka Bashar al-Assad wax badan oo macnaa oo uu leeyahay ma jiraan waayo ayagu markii hore waxay aaminsanaayeen nimankan niman gooni goosada inay ahaayeen dhowr jeer ay sheegeen haddana waxay is leeyihiin bal gorgortan ka galo wajoodkiina muujiya meesha inay joogtaan waxa dabada ka raaxayna waa Ruushka Ruushku kaliisa meesha iskama joogi karo waa inuu nimankan iyo sharciyadooda iyo uu yiraahdo sharciyadii Suuriya meesha joogta waa in laga amar qaataa marka wax xoogaysigooda wuxuu la sheegay Erdogan in uu gaari doono eelolahan military ilaa Manbij ilaa xuduudda Iraq inuu gaari doono oo la sifay doono taasna kulli Ruushku waa arrin uu og yahay kumana dhaleeceyn hal joojiyo mar uu yiri wadanka Syria laba qabsan karo dawlad sharci ah ka jirta asagu intaas uu ku qanbadaa wax macnaa marka ay keenin karto isbahaysigoodu ama ay joojin karto haba yaraatee ma jiraan
waxa gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa waxaan jeclaan lahaa ugu dambeyn marka loo yimaado mowqifka dawladda carabta si midaysan ayay u diideen duulaanka Turkiga ay ku gashay waqooyiga Suuriya marka laga reebo dawladaha Qatar iyo Soomaaliya oo sheegay in Turkiga xaq ay u leedahay inay iska difaacdo Kurdiska iyo argagixisada hadaba go'aanka inta badan ay ku diideen dawladaha carabta weerarka Turkiga ee Syria muxuu ka bedeli karaa xiisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiska dalkaasi Suuriya marka hore waxaan siinayaa Cabdisattar
waxaan aaminsanahay go'aanka ay qaateen dawladaha carabtu inuu ahaa go'aan muhiim ah oo qayb ka qaadan kara in dawladda Turkigu ay xisaabteeda dib ugu noqoto ay ka fogaato dagaalka iyo dhibaatada ka dhalan karta maadaama xaaladda Suuriyada ay soo gabagaboobaysay laakiin dagaalkan oo hadda dhibaato weyn keeni karo dagaalkan hadda wuxuu waxa ka dhalanaya siday muuqata yani qaxooti cusub dagaalka dib u soo cusboonaado ciidamadii laga adkaaday Daacish inay dib u soo noolaadaan arrimahaas oo dhan cabsida caalamka iyo bulshada caalamka ayay sababi karaan dhibaato weyn oo keeni karaan mowqifka dawladda Soomaaliya iyo Qatar ay ku taageereen dawladda waxay muujinaysaa maadaama ay saaxiib la yihiin yani ay kuma dhisin danahooda laakiin waxay fiirinayaan saaxiibtinimada ay la leeyihiin Turkiga ayuu qadarinayaa ayay qaateen dawladdeena Soomaaliyana markay mowqifka qaadanaysay dib uguma fiirsan maadaama ay tahay dowlad ka mid ah dowladaha carabta. Waxaad faneed inay mowqifkeeda si fiican u daraasiiso, ay ka fiirsato iyadoo ilaalinaysa masaalixdeeda iyo masaalixda ummaddaba. Waxaan arkaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya haatan inay tahay siyaasad dhinac u janjirta. Anigu waxaan jeclaan lahaa siyaasadda Soomaaliya inay fiirso marka koowaad danta Soomaaliya maxay tahay, maxaa dan inoo ah, intaana danta shisheeye aan fiirin xiriirka alaynana dowladaha carabta marka miisaan la saaro iyo dowladda Turkiga keebaa weyn. Su'aalahaas oo dhan dowladda siyaasadda Soomaaliya waxay mudanaysan ay ka jawaabeen, ay ka fiirsan, ay fiirisay kaliya xiriirka dhow ee la leedahay dowladda Turkiga. Anigu ka shaqsi ahaan iyo dad badan oo siyaasiyiin Soomaaliyeed arrinta waxay u arkaan arrin khaldan. Siyaasadda Soomaaliyana ma jar habaabin karta maadaama anahay dowlad haatan ka soo kabanaysa dagaal iyo qallaase. Ma inoo fiicna inaan siyaasadda caalamka dhex dabaalano, waxa inoo fiican siyaasad danaheena Soomaaliyeed inaan ilaalino iyo cidii waxayna tari karta. Bis
wahgaag Cabdisataar waxa uu difaacay go'aanka ay ku mideysanayeen dowladaha carabta, isla markaasina waxa uu dhaleeceeyey go'aanka ay ku taageereen dowladaha Qatar iyo Soomaaliya duulaanka Turkiga ay ku qaadeen Suuriya. Axmed Aabi, arrintaas ma ku muuqataa?
Ani arrintaas ima muuqato, waan uga aragti duwanahay saaxiibkay Cabdisataar. Horta jaamacadda carabta, markaan fiirno ururka jaamacadda carabta duurka uu ku leeyahay ama maxaa la yiraahdo awoodda uu leeyahay inuu in badan wax ka bedelo dhibaatada bariga dhexe oo ah mandiqada uu ururkaasi matalo, waa mid aad iyo aad iyo aad u liidata. Waxaan ogsoonahay Yemen oo ah hadda meesha adduunka dhibaatada ugu weyn ee bini'aadnimo ay ka jirto, uu dhaliyay dagaal wadamo carbeed ay ku lug leeyihiin oo dhaqaale haysta oo hub haysta, yacni dagaalka wada muddo dheer, wax haba yaraatee laga soo saaray oo arrintaas in wax laga qabto oo ay ku dhawaaqeen ma jirto. Liibiya dhibaato ka socotaan ogsoonahay. Soomaaliya intay soo marto xubinka ah jaamacadda carabta waan ognahay wax duur muuqda kuma lahayn. Marka ana waxaan u maleynayaa ururka jaamacadda carabta hadda sidaan markaan u fiiriyo mowqifkan hadda taagan, hadalkan waxa keenay inta badan dowladuhu ku mideysan yihiin labada wadan ee ugu awoodda badan jaamacadda carabta oo ah Saudi Arabia iyo Masar oo hadda ay xurguf siyaasadeed kala dhaxayso wadanka Turkiga. Ma ahan arrin lagu difaacayo xuduud Suuriya iyo midnimadeed iyo midna ma ahan, waa arrin iska cad. Wadamada karoona waa wadamo intooda badan ilaalinaya xiriirka ay la leeyihiin Masar iyo Sacuudiga. Inta ku raacday waxaan u soo laabanayaa mowqifka Qatar iyo Soomaaliya. Dabcan sida ragga qaar sheegeen waxay tusinaysaa in labada wadan xiriirka dhow ay Turkiga la leeyihiin ay qayb weyn ka tahay go'aanka ay qaateen. Laakiin markaan fiiriyo mowqifka Soomaaliya ee ku aadan go'aanka carabtu soo saareen, waxay ila tahay Soomaaliya kaliya waxay awooddaa un waxay tahay oo uga jawaabi kartaa wanaagii Turkidu u galeen dalka Soomaaliya in mawaaqifta siyaasadeed wixii aan dhibaato weyn uga imaaneynin aynana ka baaqsan karin. Wadanka meeshaan oo kale mowqifka qoo in mowqif la qaato lagama baaqsan karo inta badan, waa in la qalo walba muujiso aragtida ay ka taaganta dhibaatada taagan. Marka Soomaaliya cidna lama dagaalin, cidna xiriir uma jarin. Suuriyana waxay ku dhawaaqeen inay taageerayaan dib in nabadgelyadu u soo laabato, nabadgelyo wax lagu xaliyo, laakiin kaliya waxay diideen dalka Turkiga oo dareemaya cabsi amni oo ka haysata waqooyiga Suuriya in dhaleeceyn maxaa la yiraahdaa wadamadii carbeed ay kala hortagaan, taasna Soomaaliya marna inay garab istaagto munaasab ma ahayn. Marka ana waxaan isleeyahay dalka Soomaaliya wuxuu si fiican u fiiriyay mowqifkan markii la fiiriyo heerka iyo meesha Turkidu u istaageen Soomaaliya iyo mowqifka ugu haboon oo xaaladda taagan maanta ay ka qaadan karaan. Marka waxaan u arkaa aniga inuu yahay go'aan toosan oo aan waxba ka qaldanayn.
Sayid Cumar, ugu dambeyn maxaa kaaga muuqda arrintaas?
Wallaahi horta marka koowaad saxnuuni waxaan u hambalyeynayaa dowladda Soomaaliya iyo qaasatan wasaaradda arrimaha dibadda go'aankaas Soomaalidu dhan ay aad ugu farxeen oo ay qaateen. Sidoo kale waxaa xusid mudan maantay Erdogan inuu aad Soomaaliya u soo hadal qaaday oo uga mahad celiyay mowqifka walaaltinimada leh oo ay ku garab istaageen. Dhanka kale haddaan eegno, horta jaamacadda carabtu awalba xubinnimadii Suuriya meesha way ka saareen. Maanta markii Turkiga uu yiri war xuduudayda nimankan dhibaatada igu haya ayaan kala dagaalayaa oo iska riixaya inay inta isku soo ordaan ay yiraahdaan maaragtay waa idaaneynaynaa, waa la qabsaday wadankii Suuriya, wadan carbeed la qabsaday. Horta wax macnaa ma keenayso Falastiin waxa ka dhacay waan ujeednaa. Walaalkay maalin wuxuu xusay Yemen dhibka ka taagan. Sida uu sheegay dowlado xurguf ay kala dhaxayso weye waxaan baabuurinaya. Soomaaliya iyo Qatarna arrin ku gaar kuma ahayn. waxa iska bariyeeshay dawladda Maghrib Carabi lix dawladood way ka aamuseen barnaamijkiina saas ku fashilmay jaamacada Carabtu ay Turkiga ay maaratay kala hayeen oo Saudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay horboodayeen mowqifkii Soomaaliya ay qaadatana mowqif wuxuu ahaa 100% madruus ah oo la daraasayay oo aan fudayd uusan ku jirin sida waagii qadar markii la dulminayay ay u garab istaageen oo kale oo aysan maaratay xurguftii kala dhaxaysay sa dhinac uga dhinac urdin
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeyaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan ku eegnay xisada ka aloobsan qoyga Suuriya ee u dhaxaysa dawladda Turkiga iyo Kurdiinta degan dalkaasi waxaan barnaamijka marti ku ahaa Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ahaa cilmi baare ka tirsan Macahadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ahaa gariiqaan ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Axmed Xirsi Maalina oo ahaa cilmi baare gorfeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka waxa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
annu intaas ku dhaafna barnaamijkii faaqidada todobaadka Xuseen Saxnuun ayaa Qaahira noogu soo diyaariyay lana socodsiinay markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan
kulanti waxaan u wanaagsan dhigaysiyaan kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka dawladda Turkiga iyo dawladda Mareykanka ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah iyadoo dawladda Turkiga ay ogolaatay in xabad joojin 120 saacadood ay ka sameeyso hawlgalladii ay ka waday waqooyi bari Suuriya arintan ayaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda caalamka Islaamku waxay sheegayaan in ay faa'iido ugu jirto labada dhinac ee Mareykanka iyo Turkiga sidoo u faahfaahinayo Asad Maxamed oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain
heshiiskan wuxuu dan u yahay labada dhinac dawladda Mareykanka iyo dowlad Turkiga sababtuna waa sababeynaya waxay tahay Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisi ilaa waqtigan in la sameeyo mandiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo muddo laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay ugu dambeyn wuxuu go'aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 70 km asagoo ujeedka uu socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Siriyaanka ah oo runtii culays badan ku haya dawladda Turkiga sidaad kale oo ogtahay doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxaa guuleystay qolada mucaaradka pressure-ka uu weynaa wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa waxay ahayd qaxootiga marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo pressure ka saaran yahay doorashooyinka soo socda iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha amaankana runtii isku waafaqo dawladaha arrimaha qabsana isku waafaqaan saas lagu sameeyo zona control ah dib loogu celiyo qaxootiga waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay ka leeyihiin ay muddo raadinayeen markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo dalkii waa tuu wiigii hore bilaabay muddo yar oo socday magaalooyin kooban waa tii qabsadeen runtii iska caabin badanna way jirtay ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go'aan lama filaan arrinta ka qaatay Erdogan u saxeexay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo wuxuu soo diray wafdigiina waxay yimaadeen magaalada Ankara oo Mr. Mike Pence uu hoggaaminayay waa tii kulmeen heshiiska marka waxaan dhihi karaa Turkiga wuxuu ka badbaadiyay dagaal muddo dheer socon karay taasoo runtii lagu fasiray in Kurdiyiintu ay analyze la sameeyeen Bashar al-Assad iyo awoodii ka dambeysay Iran iyo Russia dagaalkaas inuu dheeraado waa la soo afjaray oo Turkigu khasaare badan ma gaari doono Mareykanka dhankiisa runtii waxaa ceyb ku ah oo runtii sharaf darro ku noqotay oo mustaqbalkiisana mugdi gali lahayd qof walba analyze la sameeya inuu meel cad kaga tago sida Kurdidi uu kaga tagay taasoo ka daba gaaraya Mareykanka wuxuu soo bandhigay heshiis si ayaguna dagaalkaas ay uga baxsadaan joogitaanka Mareykanka ee Syria ay bariga dhexana ay u sii joogaan
dhinaca kale khubarada falanqaysa arrimaha dunida Islaamka ayaa walaac ka muujiyay hawlgalka ay dawladda Turkigu ka bilowday dalkaasi Suuriya iyadoo la sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka dhalan kara haddii dagaalkaasi uu sii socdo sidoo uu falanqaynayo Cabdicasiis Saalax oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka
khatarta ka dhalan karta ee maaragtay la saadaalin karo waxa weeye inay soo noqoto kooxihii Daacish ee mayalka adka maaragta oo nimankan kurdidu ay aad ula dagaalami jireen aad ula dagaalamayeen dagaalka ka soo koow ay maaragtay ilaa 12,000 oo ciidamadaas Daacish ay meel ku hayaan xabsi ay ku hayaan oo jiray ilaaliyaan iyo 17,000 oo maaragtay lagu tuusan yahay inay maaragtay xirid la leeyihiin oo ayaguna ku hayaan meelo xarumo lagu ilaaliyo taas baa keenay karta marka imiga waxay noqonaysaa inay kurdidii ay naftoodii la cararaan ama dagaal dii lagu soo qaaday isku ay iska difaacayaan way faraha ka qaadaan maaragtay kooxaha meelka adag ee meesha ku hayaan taasina ay keento maaragtay inay soo noqdaan Daacish iyo kooxii meelka adka meeshaas arrinta kale cabsida ee looga cabsi qabo waxa weeyaan dagaalkani hadii uu maaragtay sii fogaado inuu maaragtay ay ka dhashaan barakac iyo dad shicib oo badani ay maaragtay ku barakacaan iyadoo meesha kulkii horeba maaragtay dad badani barakaceen taasina maaragtay waa cabsi iyaduna meesha taala dadkan meelka adag cabsida ay wadanada kale Yurub iyo wadanada kale qabaan waxa weeyaan maaha markay soo noqdaan kooxii Daacish kaliya maaha Suuriya dhexdeeda inay ku noqdaan wadanadii ay ka yimaadeen Yurub iyo meelaha oo iyaduna maaragtay qaraxyo ay ka fuliyaan taasina waa arrin maaragtay iyaduna laga cabsi qabo waana dagaal oo dagaalkuna day waxa weeyaan iminka waxaa la arkay Yemen sida uu daba dheeraaday Ciraaq dagaalkii Mareykanka sida uu daba dheeraado haduu daba dheeraadana maaragtay mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac bani aadanimo iyo dhinac kastaba inuu dhibaato keeno waa wax laga cabsi qabo Suuriya arrinteedu aad bay iska qasan tahay haddii dagaalkani uu sii daba dheeraado oo sida ugu talagalay Turkiga uu kasii daba dheeraado waxay noqonaysaa in maaragtay dhibaatooyinka laga cabsi qabo dhan inuu kusoo kordhiso oo maaragtay barakac dad badan barakacaan nimankaasi meelka adag leh oo iyagu inta badan ka faa'iideysta meelaha markuu amnigu lumo ay fowdadu timaado inta badan ka faa'iideysta waayo dagaalkaasi hadduu daba dheeraado fowda imanaysa taasina maaragtay waxay keenaysaa in nimankaasi ay fursad siiso kalsooni dara meesha jirta oo nimankii kurdidu maanta waxay u arkaan Mareykanka inuu dhabarjabis ku sameeyey oo uu kaga baxay maaragtay ballanqaadkii uu siiyey waxay hadda iyaguna raadinayaan maaragtay meelo kale oo dee ay fursado kale inay maaragtay ay dowladda sida ay kula talinayaan Ruushka kale iyo Iran ay kula talinayaan inay dowladda xulafalna noqdaan aaminaadii waxaa lumaysa maaragtay wadanadan meesha yimiday cidda ay maaragtay wadanka inay wax u qabanayaan inay maaragtay ciddi ay xulafalna noqdaan ay kaga baxayaan taas laftigoodu waxay bedelaysaa maaragtay nidaamkii ay wax u socdeen
xabad joojintan ay wada gaareen Mareykanka iyo Turkiga ee ku saabsan arrimaha Suuriya ayaa suurtagal ka dhigaysa in la wiiqo awooddii madaxweyne Bashar al-Assad oo u muuqatay inay dib u soo noolaanayso isagoo taageero ka heliyay dowladda Ruushka sida uu markale falanqeynayo Asad Maxamed
Bashar al-Assadna uu xogeysa lahaa Erdogan kiiskaas ama bishaaraha ictiraafo ama uu wada kala looga baxsado oo in daaragta ah la helo hala yimaado waa mid asaga qosaynaya mustaqbalka marka salaamashada Mareykanka iyo heshiiskan uu adu u ogolaaday in Turkiga dagaal la'aan ay tartiib la wareegaan mandaqadoodii ama dhulkii ay dalbanayeen muddo 8 sano waxay wiiqi doontaa awoodda Bashar al-Assad
intaas la dhigaystay waxay noqday barnaamijkii Muray Islaam ka tan iyo kulanka dambe waxa la leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka umuraha islaamka ayaa dhegeysanayseen xuseen bare aadan ayaana inala socodsiinayay bal markan qodob ka mid ah qodobada warka ugu waaweynaa ee fasiinan ka cusuda
mahadsanid jamaal inkastoo ay Mareykanka iyo Turkiga ay gaareen xabad joojin haddana waxaa lagu soo warramayaa in dagaalku socdo maanta oo jimcaha waqooyi bari Siriya dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta ayaa laga maqlaaya halkaasi sidoo kalena uuro ayaa ka duuleysa magaalada Gaylanbinar maalin kadib markii Turkiga iyo Mareykanku ay isku raaceen shan cisho oo xabad joojin ah heshiiskan ayaa ka saaraya kurdiyiinta Siriya qaybaha ay ka joogaan xuduudda
aad baad umaasan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo ayay ahayd oo qodobada wararka ugu waaweynaa inoo ugu celinaysay gudahanna idaacaddeenni galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Falastiin iyo anigoo Jamaal Axmed Ismaan ayaan la socodsiinayaa dhegeystayaal kulan dambe nabadgelyo
is VOA News.